halkani waa Washington lantaaf ka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kala hadlaysa muujadaha gaagaaban 16-19 meter band iyo bogeyna voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce, waana 5 bisha Agoosto sanadka 2022. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah qarax baabuur oo kooxda Al-Shabaab ay ku weerareen, xero ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin kalabeyrka gobolka Hiiraan. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Soomaalida Kenya oo diyaargarow ugu jira ka qaybgalka doorashada maalinta Talaadada ah ka dhici doonta dalka Kenya.
doorashooyinka doorashada soo socota waanu u diyaargarownay shacabka isli waanuna rajaynaynaa insha allah inaanu guushu dhinaca aanu raacsannahay aanu ku guuleysano oo insha allah sidaan rabcayno noqoto.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xukuumadda uu soo dhistay ra-iisul wasaare Xamse. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna galabnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idin akhriya. qarax loo adeegsaday gaari xamuula ayaa wax yar kadib salaadii jimcaha maanta lagu weeraray saldhig ay si kumeel gaar ah ay u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada Jawiil ee waqooyiga magaalada Beledweyne. guddoomiyaha degmada Jawiil Cabduqaadir Cabdi Cabdulaahi oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in gaariga uu ku qarxay iridda hore ee xerada, wuxuuna intaasi ku daray in tiro koobka iyo faahfaahinta waxyeelada qaraxa ay dib ka soo sheegi doonaan. ciidamadan maanta qaraxa lagu weeraray ayaa ujeedada loo geeyay deegaankaasi waxay ahayd inay ka qayb qaataan guluf lagu doonayay in Al-Shabaab lagaga saaro deegaanada xuduudda u dhow oo bilihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen. goobta maanta qaraxa uu ka dhacay ayaa ilaa iyo 20 kilomitir u jirta xadka Soomaaliya iyo Ethiopia. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, waxayna sheegeen in ay ku beegsatay Maleeshiya loo abaabulayay inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Shiinaha ayaa u diray dhowr diyaaradood iyo maraakiib xadka u dhexeeya qadka lagu muransan yahay ee marinka Taiwan. jimcaha maanta saraakiisha difaaca ay Taiwan ayaa sheegay in Beijing ay sii wado dhoolatuskeedii military iyadoo uga jawaabaysa booqashadii afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan. qoraal ay soo saareen militariga Taiwan ayay ku sheegeen in diyaaradahooda iyo maraakiibta waxbasaasa ay xaaladda qiimeynayaan, taasoo ay ugu yeereen mid daandaansi weyn ah. waa maalintii labaad ee diyaaradaha iyo maraakiibtu ay ka soo gudbeen qadka u dhexeeya xuduudda labada bad. dhinaca Shiinaha ayaa waxay ku dhawaaqeen 4 maalmood oo dhoolatus ah oo ka dhacaya 6 meelood oo ku wareegsan Taiwan. dhoolatuskan ayaa sii kordhiyay cabsida laga qabo in qalad uu yimaado, inkastoo Taiwan iyo Maraykankuba ay sheegeen in xaaladda ay kaga sii dari doonin oo aanay buunbuunin doonin. jimcaha maanta ahna militariga Shiinaha ayaa dhoolatus ku aadan weerarada badda iyo cirka waxay ku qabteen waqooyiga, koonfur galbeed iyo bariga Taiwan, sida la soo geliyey baraha bulshada ee militariga Shiinaha. xarunta wadajirka ee dusha kala soconaysa fulinta heshiiskii qaramada midoobay iyo Turkiga ay garwadeenka ka ahaayeen ee u ogolaanayay maraakiibta wada badarka Ukraine ka soo go'ay in la geeyo suuqyada dunida ayaa sheegay shalay in maraakiib kale oo 3 la filayo in maanta oo jimca ah ay ka shiraacdaan dalka Ukraine. markabka ugu horeeya oo la yiraahdo Razonia ayaa isniintii ka baxay Odessa, waxaana uu ku sii jeedaa dalka Lebanon isagoo wada galnay. Nevestar ayaa isna ah markabka labaad ee ka shiraacanaya Odessa, wuxuuna waday 33,000 oo mitrik tan oo galney ah isagoo ku sii jeeda Ireland. guddiga dusha ka eegaya dhoofinta badarkan oo loo soo gaabiyo GCC ayaa waxa uu ka kooban yahay Ukraine, ruushka turkiga iyo qaramada midoobay waxaa sidoo kale ay fasaxeen laba markab oo kale oo ka baxay dekedda kornomoriski waxana ay labadan markab ku sii kala jeedaan turkiga iyo britain qaramada midoobay waxay sheegteen 28 markab ay diyaar u yihiin in ay ukraine ka sharacdan iyagoo raashin u wada dacalada dunida 4 qof oo qabad dhaawacay culus ayaa la dhigay isbitaalka shalay galinkii dambe kadib markii ay birqi ku haleeshay meel u dhow aqalka cad ee looga taliyay Mareykanka. Laba dumar ah iyo laba rag ah oo ku sugnay isgoyska Leviat oo dhinaca waqooyi ee aqalka cad ayaa birqdu ay dhaawacday. Kooxaha gurmadka degdega ah ee Washington DC ayaa sheegay in ilaalada gaarka ah ee aqalka cad iyo booliska goobaha nasashada ay dadkaasi gurmad u fidiyeen. Qof goob jooga ayaa u sheegay wargeyska Washington Post in birqdu ay ahayd mid aad u xoogan isla markaana u qarxaysa ama bixinaysa dhawaqa bambooyinka oo kale. Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sidaad warkaba ku maqleysan qarax baabuur ayaa duhurnimadii maanta lala eegtay xiriir ciidan oo ku taala deegaanka Kalabeer ee gobolka Hiiraan. Wararku waxay sheegeen ciidanka gorgor ee xiradaasi deganaa ay rasaas ku fureen baabuurkaasi ka hor intii aanu ku qarxin albaabka xirada. Qarxan oo kooxda Al-Shabaab ay sheegatay ayaa la sheegay inuu khasaare geystay. Warbixinta baladweyne waxaa nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhawaaqa qarax culus ayaa mar kaliya laga maqlay xerada ciidamada gorgor ee degan yihiin ee ku taala duleedka magaalada Baladweyne. Qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul ayaa wax yar kadib salaadii Jimcaha maanta waxaa lagu weeraray saldhig ay si ku meel gaar ah u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada Jawiil ee waqooyiga magaalada Baladweyne. Taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, Gaashaanle Sare Maxamuud Xasan Baakaay oo VOA la hadlay, ayaa waxa uu sheegay in qaraxa ciidamada ay ku hakiyeen duleedka xerada. Laakiin waxa uu sheegay in uu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaartay askartii xerada ku sugnayd.
Marka xero uu ciidanka deganaa ay la soo aadeen baabuurka marka waxaa lagu fashiliyay meel masaafo oo xerada ka fog. Waxaa xabadeeyay ciidan diyaarsan oo difaac ku jiray oo xerada wardiyeeda ah ayaa xabado ku bilaabay baabuurkii asagoo la xabadeynayana waa qarxay. Marka intaas ayaa ka dhacday.
Maxaa khasaare ah oo xerada soo gaaray iyo askartii ku sugnayd gudaha xerada?
Anaga mar walba waxaan u diyaarsanahay inaan anagu shabaab la dagaalamayna dhimano ama dalkaan laga qoyayo. Marka khasaaruhu waxa weyn hadda khasaaraha dhimasho iyo dhaawac fudud ayaa jira oo waxaan saas u badnayna. Marka khasaareena aad u yaryahay. Khasaaruhu ugu badan waa qoladii soo dirsatay baabuurkaas oo taargetkii ay lahaayeen baan la gaarin oo ayagoo socda dhex lagu fashiliyay.
Ciidamada maanta qaraxa lagu weeraray ayaa waxaa la sheegay ujeedada halkaa loo geeyay inay tahay inay ka qayb qaataan gulufka dagaal ee lagaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab ee lagu doonayo in lagaga fogeeyo deegaanada xuduudda u dhow oo bilihii ugu dambeeyey ay dhaqdhaqaaqii ka wadeen. Goobta maanta qaraxa uu ka dhacay ayaa ilaa 20 kilomitir waxay u jirtaa xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka maanta ka dhacay deegaanka Kalabeer. Laba maalin ka hor waxaa magaalada Baladweyne soo gaaray saraakiil ka socota dowladda federaalka Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana ay kulan ku saabsan dagaalkii ka dhacay gobolka bariga Ethiopia ay la qaateen saraakiisha ciidamada ATMIS ee deegaanka Eljaale ku sugan. Toddobaadkan gudihiisa ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka Bukure oo hoosaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Bilihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa waxay dagaalo u dhexeeya ay ka dhacayeen qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. dadweynaha Kenya ayaa isku diyaarinaya doorashada guud ee dalkaasi ka dhici doonta toddobaadka dambe. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka doorashada ka qaybgali doona, iyagoo sheegay inay u kala codayn doonaan musharaxiinta madaxweynayaasha ee u tartamaya. Ganacsatada xaafadda Islii ayaa sheegay in hay'adaha amniga ay ka wada hadleen sidii ammaanka suuqa loo adkeyn lahaa xilliga lagu jiro doorashada. Wariyaha magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa wareystay Cumar Axmed oo ah isguduwaha golaha ganacsatada Islii, wuxuuna ka wareystay diyaar garowga Soomaalida.
Doorashooyinka doorashada soo socota waanu u diyaar garownay shacabka Islii, waanuna rajaynayna insha Allah inaanu guushu dhinaca aanu raacsanahay aanu ku guuleysano oo insha Allah sidaan rabnaa inoo noqoto. Dee shacabka waxaanu ku wacyigelinay oonu u sheegnaa fagaara kasta aan uga sheegnaa inay doorashada usoo baxaan oo ay ka qayb galaan oo ay codkooda dhitaan una codeeyaan xisbiga Zebiyo oonu anagu isku raacnay ka shacab ahaan iyo ka ganacsat ahaan baan isku raacnay inaanu u codeyno oonu ka tirsannahay oo xildhibaanada iyo gabanayaasha iyo madaxweynaha hal dhinac aanu ku ogolaanay inaanu raacno oonu xisbiga aanu ka mid nahay, taas oon anagu iskalaga aanu u goosannay kadib markii nalala kulmeen madaxda sare ee xisbiga Azimio oo ku jiraan siyaasiyiinta laga soo doorto xaafada Islii.
Aniku ka ganacsata ahaan sidee markaasi u sugaysaan ammaanka iyo goobaha ganacsiga ee laga dukaamaysto maadaama maalmaha diyaargarowga uu socdo iyo doorashada ay laga yaabo in la xiro?
Marabada aniga oo ku hadlaya guddiga ganacsiga ahna guddiga waaxda ammaanka, arrimahaas waanu sugnay, waanu la xiriirnay hay-adihii quseeyey ammaanka, cadadka iyo askarta iyo meesha imaaneysa waxaasoo dhan waan ka wada hadalnay. Waanuna si fiican baynu noogu dhammaatay in goobtaas la sugo ammaankeeda si gooni ahaan loo sugo, ka xaafad ahaan iyo ganacsi ahaanba in la sugo. Waa xaafad baaxad weyn oo isugu jirta deegaan iyo ganacsiba, marka dowladdu waxay iska saaraysaa il dheeraad ah inay sugto ammaankeeda dadka oo si fiican usoo baxaya oo codkooda ridanaya, haddana hantidooda iyo xoolahooda loo ilaalinayana waa arrin aan ku guuleysanay. Waanan ku faraxsanahay sida aanu isu waafaqnay annaka iyo hay-adaha ammaanka, waana ammaanku waa buux, waala si lidin rabi baa loonoogu aqbalay. Ciidamadu way imaanayaan, ammaanka sugayaan iyagoo goobaha ganacsigana si dheeraada u ilaalinaya. Marka arrintaas waanu ku guuleysanay alxamdulilah, ammaankuna wuu noo sugan yahay. Shacabka waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan ay codeeyaan, kadibna ay guryahooda ku laabtaan oo ay sugaan natiijada la sugo, si nabadgelya lagu sugo. Waxyaala buuqayna ma jiri doonaan insha Allah xagganaga.
Waxa kale oo yana dadka Soomaalidu ay ku kala qaybsan yihiin dadka ay u codeynayaan. Marka la eego sida hadda aad dhageysanayseen ninka business community ka tirsan inuu taageero weyn u hayo maxaan ku yeedaa Asimiya Lomoja ee Raila Odinga, dhanka kale UDA waxaa isna hogaaminaya William Ruto, dadka Soomaalida ee iyagu dhinaca taageersa waxaa ka mid ah Yuusuf Maxamed Barre. Yuusuf, maxaa maslaxadoodii kugu jirta?
BBI-di mid annaga hoos noo celinaysay bay ahayd, waxay dhaqaalihii bay ee ka hadashay dadkan inayna population lahayn kul iska maran potentially productive badnaa dalka wax soo saar kale ee population kale inay loo kordhiyo constituency-ga kuwana la iska tuuro. Marka maadaama nin adduunkaba adiga kaa tashaday, haddadan haddaa su-aal la weydiiyo, haddadan maantadan oo laba beri ka dhiganta haddii la weydiiyo, war BBI ma saxbay ahayd? Saxbay ahayd bukuley. Marka waxa aad dantii noogu arkaysiin muxuu yahay? Marka Rutona waa nin u hadlahayo wax kastaa ku sheegto, laakiin waa qof ogow hamiga ku jiraa. Wuxuu yahay meeshan dadkan soo jireeginka ah ee foafalaska la baxay ee asalba u arkay Kenya inay ayaga aabo u yihiin in laga xuko oo dad cusub uu meesha soo fuulo. Marka maadaama taa ay jirto, haddii dadka cusub Soomaalidan nafteeda ka mid bay noqonaysaa. Marka waxaan u aragnaa nin saaxiibadiisii hore sii daayeyna ma ahayn, oo hadda su-aale oo kale waa nin asagu la socon jiray weligii wuu wataa ismayna kafay wax Soomaali oo ogolay UDA oo intuu ka xanaaq oo dacaayadaynhay ama ka baxayna male. Marka ninkan waa nin dadkiisii ay kor dhaagayaan, ninkan kalena waa nin laga cararay. Faarax Macalin baa annaga nagaga jiri jireen. Maanta haddaad weydiiso Faarax ليش تكلم يدرى لكن هذا هو يزور نكن راي رايلا واحد من ناطر يقول لي مجاعم بناية وحلا وحلا ده هو أنا على طاي بروتا إني بلوغي
وتهي دادكا سوماليدا ايا سيدا سياركتو دو او كردوي هين او غارنا اي تاگير سيير اسمير اللو موچا كوانا اي تاگير سيير حسبiga UDA وابل عارك دونا ماليتا سلاسادا او لو ترير يطور شبا يطور تبالينا اي سادالين ايان النظام دور شو او عدالتا اي دعوتون تبارك لقربو عبا شو ينكا ملاحظة سنة اترتم ايا اي موچين ايان ياسيدا سوار ديري VOA نيروبي
markala galab wanaagsan dhigaystayaal dhinaca kalena 233,000 oo qaxooti ah oo ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa si gaar ah indhaha ula raacaya doorashada lagu wado in ay dhawaan ka dhacdo Kenya qaxootigan oo u badan Soomaali ayaa rajo ka muujiyay in doorashada ay ku dhacdo jawi nabadeed wariyaha VOA uga soo warramay xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray
inkastoo qaxootigu ay ku nool yihiin nolol qalafsan haddana waa bulsho xoogan oo kaalin muuqata ku leh tartan ganacsiga iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa bulshooyinka ku nool koontiga iyo guud ahaan dalka Kenya iyadoo qaxootiga si gaar ah ay indhaha ugu hayaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira guud ahaan dalka ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab waxay rajo iyo filasho wanaagsan ka bixinayaan doorashada dhawaan la filayo in ay ka qabsoonto guud ahaan dalka Kenya.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Cabdullaahi, kuna nool xerada Dadaab. Aan muddo aan ku nooleyn 30 sano ah xerada qaxootiga ah, hadba dawladda dhalata waan la kulmeynay oo waan la jaanqaadeynay. Alxamdulillaah, marka dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah xagga socdaalka, Allaahumma sa'an xagga caafimaadka iyo xagga ganacsigaba. Marka hadda dawladda cusub ee dhalanaysa waxaan ka rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa isbeddel wanaagsan oo ah muxuu ahaa caafimaad xaggiisa xagga dhaqdhaqaaqa socodkeena marka inaan socdaal badan sameyno oo aadi karno Nairobi caasimadda gaar soo kale intii karno inaan qaxootiga ku safri karno inaan ganacsigeena furan karno inuu ganacsigeena ballaaran karo ayaan ka rajaynaynaa insha Allah xagga amniga waxaan ka rajaynaynaa amni fiican helno hadaan nahay qaxootiga
magacayga waxaa la dhahaa Bashiir baan la dhahaa marka aniga waxaan ka hadlay dhibka qaxootiga haysta waxaalaha kamidka dad waxaa jira qaxootiga galay oo Kenyan ah iyo dad waxaa jira qaxooti ah oo sharci Kenya helay marka waxaan ka rajaynaynaa dawladda cusub ee dhalan doonta Kenya doorashadan ka dhacday kadib la rajaynayo dawladdu wax u qabato dadkaas iyaga dhibaatooda haysato oo dadkii qaxootiga galay oo Kenyaanka ana ka saarta faraha qaxooti oo Kenyanimadoodii ku celiso dadka oo si sax ah dhibka haysta halka ka bixiso dhibaatada arrinta wax uga qabata dadka qaxootiga oo sharciga Kenya helena faraha Kenya galo iyagana u baahan in farihii Kenya laga saaro qaxootimadoodii loo hagaajiyo loo saxo waxaa kale oo iyadan aan ka rajaynayna ganacsiga dadka qaxootiga waa dad yaqaana ganacsiga yaqaana in intii xuduudda loo furo oo dawladda Kenya si sharci ah xuduudda ugu furto ay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan dalka gudihiisa iyo qaxootiga dhexdiisaba iyo labada dhinacba si nabdoon oo wanaagsan kala qaxootiga muddo 30 sano ah waddanka degan yahay niyad ma hayaan oo dadka qaxootiga waa dad iska ni hoblays ay noqdaan oo rajal aan ah oo waad guureysaan waxaas marmarba soo bixi jirtay qaxootiga si fiican baa loogu soo dhaweeyay horaan haddana si fiican inay ku jawaan inay dawladda iyadana arrintaasan ka rajaynayna oo si nabdoon maadaama labada Kenya iyo Soomaali ay heshiyeen in arrintaasna dawladda Kenya wax looga qabato heshiiskii loo suurtagelisay ay labada dowlad ku heshiyeen ayaan ka rajaynaynaa dawlad cusub ay dhalan doonto haddii Ilaahay yiraahdo
qaxootiga ku jira xiriyaha ayaa gala nolol gibi dhacleyna xilliyada siyaasiyiinta dalka ay ka hadlaan arrimaha qaxootiga iyadoo dhowr jeer siyaasiyiin badan ay ku celceliyeen in albaabada loo laabayo xiriyaha taas oo saameyn dhinacyo badan ku yeelatay soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya balse iminka qaxootiga ayaa ku taamaya inuu dhaqan galo heshiiskii xukuumadda Muqdisho ay la gaartay madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Uhuru Kenyatta Cabdisalaam Salas VOA xiriyaha dhadhaab
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka wariyeena Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyn soo dhisay golihiisa wasiirada ee muddada la sugayay, isagoo liiskana ku soo daray Muqtar Roobo oo horay uga tirsanaa madaxda Al-Shabaab 3 sano ee la soo dhaafayna ku jira xabsi. Kamid noqoshihiisa golaha cusub sidee loo arkaa? Maxaa hor yaalla xukuumadda cusub? Fursad fiicanse ma haysataa xukuumaddan oo codka kalsoonida ku siin karo baarlamaanka? Guud ahaan qodobadaasi ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan igala qayb galaya Xareed Xasan Cali, wasiir ku xigeen ee xildhibaan ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee qorsheynta ee iskaashiga ee maamul goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure, iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Haddii aan ku horeeyo Xareed, maxaa kaaga baxay xukuumadda cusub ee dhinacyada ay ka kala yimaadeen golaha wasiirada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa salaamayaa dhegeystayaasha iyo bahda fiyoweeda. Waxaa kaloo salaamayaa akhyaarta igala qayb galaysa muxuu ahaayeyto Doodan sida Cabdixakiin iyo Faarax. Intaa ka bacdi haddaan u gudbo su-aashii ahayd xukuumaddan maxay see u egtahay, kolley aniga waxay ila egtahay inkastoo aan jeclaan lahaa ka oday ahaan maadaama ay cusub tahay xukuumaddani inaanan hadda buuq iyo waxba lagu furin, laakiin haddaad i weydiisay oo aad i weydiisay su-aasha, aniga waxay ila egtahay xukuumaddani inay dhinac ka raran tahay ama heer ururo markii la yiraahdo, ilaan hadda dalkan xisbiya ma lahayn, ama heer markay noqoto beelaha oo aada moodid inaysan sidii la rabay aysan u wada dhisnayn. Marka aniga waxay iila muuqataa Seynab in xukuumaddanu dhinac ka raran tahay. Waxaanse oran lahaa bal aynu u kaadino sidii sidideeda iyo meeshay cagadhigato Soomaali, bal ha u kaadiso oo yaan laga hordhicin. Taas waa tala aan ku darsanaya, laakiin aniga ra'yi shaqsiyan haddaa i weydiisay xukuumaddaasu sidaa weeye dhismaheedu waa ka salaamaya.
Siday kula muuqataa Cabdixakiin Guure xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaaraha?
Seynab walaal waad mahadsan tahay, waan ku salaamayaa adiga dhammaan qaybgalayaasha kale ee barnaamijka, waan salaamayaa. Xukuumaddan la soo dhisay anigu ka aragti ahaan waxaan u arkaa runtii xukuumad soo magacaabisteedina oo waqti badan qaatay, baarlamaankuna weli waqti dheer iyo ugu daray. Runtii aana u arkayay in maarata kafiirsi badan la waday oo ma garanaysaa ciddii ku habooneed inay maanta xukuumaddan yacni kamid noqoto, ama yacni dowladdii u aragto inay tahay dadka ku habboon inay xukuumadda kamid noqdaan oo maaragtay lagu aamini karo mas-uuliyadda dowladda. Runtii sida ogtahayba kooxda maanta joogta hadda joogta waddanka madaxweyne ugu horeeyo prime minister ku xigo, cidda u taalo mas-uuliyadda uu cidday u taalo waa iyaga. Iyaguna markasta waxay ka fiirinayaan cidda ay yacni u soo xulayaan golaha wasiirada, cidda markasta aragti ahaan iyo siyaasad ahaan la jaanqaadi karta. Yacni waa un maaragtay wax un soo jiray waxani oo muddo dheer soo socday, qolo kasta oo waddankan timaadaahuna ay magaranaysaa iyadu markaas si aragti ahaan u aragto cidda yacni la wadi karta mas-uuliyadda inay soo xulato soo magacaabato. Tanna un waa iska sidii oo kale oo hadda wax oo maaragtay ka duwanay meesha ma yaalaan. Aniguna marka aragtideyda waxay ila tahay yacni xukuumadda intaana waqtiga la geliyey oo intaasoo muddo ah la soo xulayey, yacni anigu hadda wax oo deegaar ho maanta aan isleeyahay ama yacni ku dheeriyihiin ama ka dhimihin hadda anigu kulliyadda uma jeedo. Beeluhuna say wax u qaybsan jireen unba wax lagu qaybiyey qaybta oo xukuumadduna waa iska kolley un waa iska 4.5 weysa la socoto, wixii maadaama ay 4.5 yihiin oo deegaama ku dhisan yihiin oo magaranaysa ay ku dhisan yihiin yacni shucuubahaas kala duwan oo maamul goboleeda gaarka loo sameeyey ee Soomaaliyeed. Yacni waa un wax un kulli aan dhihi karo. Xukuumadda runtii yacni waa un lagu soo beegay يعني عبدي لو أركي إني لجان غادي كرت السياسة دم الحوينها يبرام نسكة وأنا أون أدى كل واحد أون سوس عري ما أنا واحد عصبة هذا البلاوي ماها أركي هم ساسا كأب من سنة هي ولا أدمكوا سلامية
مدحوينها يرز الوزارة مدي كو قادتي صور دي سيدة حكومة دن إن بدن بالسوغي وقدم بينا والاقو دواقي مركات في رسيد علاس يدي بدنا إجري إن ليسك لصو صار مكولات هاي أكون يهم فارح إن سامي ليد السياسة إمامو قبلات يدا ودنيهين حكومة دن
السلام عليكم سينب يباهد بيهوي يا أصحابتا فلنغيت كجرته والسلام يا بسم الله الرحمن الرحيم أرنتان صومر عابدة قوهان مدهي قادتي كفير سشي قادتي لكن رنتي وقلو بلارن و قياستي بغلكي وكونتن كرزن أيهين تد بارلمنتيريان تاسو و اك بدي لقبرتي حكومة دي تنقهر رئيسي و إنه يسكول أحمل مكران بارلمانكا إيا حكومة دا ورودتي عن آدو في عنان لكن بعد ما لقفير صدي وحي رقان كيانان ضد أي فهم مكران وانيغا معارض كون غنين وقابت كودو وقوني لكن ضد أي فهم مكران أما اسكو حزبي هراء آدين أما هنقضين ضد يعني اسكو فكرة دا أما اسكو أركتئة أي أبداً تهي دولدان ضد كي يمد معارضنا مالها وحان القصور فلي ضد لو أرك إني يهين ضد لجان غاري كار دولدان أو أنكور إيمانين سيداسان هو أركتي دتهي وحان فليا إن لباتة إيسن كنغن ضد كان بارلمان كجرة أو هدنا حكومة دانا كجرة تاسو أهلا بشاقو ودن كو يدو شاقلان كجرت الله فرصة إن هال روح لسينا آن هناك سنين مركا وحان فليا وزير و برايم منستر كا يبرحوينها يبرلمان كا إن يارتها سيفع عن الله سعودان سيسم سقوم المن لابا القيبوت أنا قو أرجينا إن يقول قاران ونسكور إماد بادمان إيو لباتوين بادن يعقبات بادن إن كور إمان أنا قولن وحان أرجينا إن نخطو دولة شقيسة
حبناها وزير رذا وحاك كجرا حريد مختار روبو او هره اوغا ترسنا هوغامياشا الشباب سدح دي سنة لصولدا فين كجرا حبسي إن كستول اللي هاي مدحوين هاي رزل وزيارة هاوحي واركان سي الشباب فكر كودا إن أولاد دقالمان إن مختار كعاوين كرو بلسي وحجرا دوت كالي او اح إن ميسان إنتا لإقلاسيو ما أهين دهيسا مسؤول كترسنا كوح دقال كل جرت الدولة دا ولو ضد الشباب إن كسو بحاي جغوين كل الدوان كقبتين دولة دا أديقا مقع عابستيسا محاي أقدر قمت هاي دولة دا هاد جرت
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سينوا مهسان تهي أبو هوبو مقع عابستي سوزير كأوغافتي الدينتا دينتي أوغافتا أنو ما أركو إن محوها يتهدى الشباب ولا درر كذا وحوي كسو كردين كريو عدو هذا وح كسو كردين كرينا ويجو ساعي ولد شيء ذين بدحونا يريز وزارة هنا وزارة ذا شيء رهوش عسكوها بون وزارة ذا أمن وزارة ذا قاشان ديجا أيدينا لما جينا أوقاف يدين بالجي مرك هالك سكعد إن مارت أرن كاس وسوح بك شيرين حدي نقطه إن الشباب وحكي قبل شديد أنا دي أبو هو بودت كوا وين وكم زولية الرئيبة نما كاسكس فوق جلي وشوجة وحنا كقبل وعي بس واحد جارو هذا سووا كقبل يعني وما تشيء ودت كتحصل لما قبل لكن أما وزارة من لو دي بكرايو وزير من غون كرادة وقف سومالية محكمنا هذا يعني وإلى موج إلى حد محكمة حكومتي وعم الدعوين يسوء الدم بكوها يستنى موغي وقف صومالي حق بقولي هاي انو ترتمو ملحوينة او ترتمو انو وزير نغرض ان برايم منستر لوم مقعابو انو حبين بارلمان نقضو تاس وعادي وانا قريبا ما اركو انو وزير نقضو لكن اما فكر كاه وحبو كقبان يا شباب انو ما قبا تاس وحنا كما وقبان كرو هذو هذا وح كقبل لها يوم سدا وامسناين ما يجينين ماشي هذا وح وقبل لها مركانو سدا سنقبا مركا ما قبوا ضد كله وحبو كقبل يا الشباب أبو روبو
هدي أن ديب كوجسور نخذو عبد حكيم ودقي سنة ساحرد وحولي هاي شخص كلية وحبدا مسوق كردين كرام أديك مقولة هاي إن كنيستا مختار روبو إن وحوين كبدني كرتم حالة الجودة أمني قدلك
وحوي هدان كهلو مختار روبو لو صدري قلها وزير لو صدري وحوي مسوق روبو كليجي كموسى إيمان حجاس حق بدنه وحجة كيميد وأرض الجهاد يقع صومري بع ودن كان يعني دورة كجرة ودورة نذا صومري إيمان تا يعني مختبر أسرة إلى هي سير أكسون تهي دورة نذا صومالية سدح جوا أيا أنت أقول بدن هذا سوق لا لانك دياس برضا لانك لكي جبلها كسوق يبقى عتيد قال كي جبلها سوق لا يرجعك الحديد الحب ستي وهي هذه جودة ها، بنك كله وجهاز الدحاله آه، أورف هذا الجهاد دقة آه، إن لا يصور قرر بنك رويا، حرت الشباب يدو أنا وسأنو أركو، وميل لا يصور كورسيو، ودول النيل الصومالي لا يصور قلوية، ولي بدول النيل الصومالي مركن عليه ميل لا يصور قلوة، ميلها أقوب بدن، دكتي كوحها الجهادين تصومري، وميلش أقوب بدن كي مادين دكت دول الد الصومالية. يعني المسلمين تكنقضة أمدوا لنا الصومالية كعيا دوح يعني مقترروا نقاسم بكم ديهاي أنا أقول مركا مقترروا إن ما أنت لقصوا صاروا إن لو صدروا قلها وزير هذا لما ما يردوا مهمة جارب يعني إيه لما قطعيني أقول لها هاي ومدكوا بهذا صار سيسكوا قبضا كفا إليستان يعني حركوين كالجهاديين تو ودكتوا مسوروا كسو الجيدو مركا افتو حركات كالجهادي ما أنت ودن كالصومالية كده قال لمايا بقول كيف سديتن أما بقول كيف تضباطن وحن ليه كراه وادتك وكسر جيدا من سوء ربو انت صرت واتاس واحد بدن بوكتاري كراه نقول سلاي هاي لانك اسمك لغا فيريو مدى اللبات يعني شعبك كنول كوفر قلبات حفسك وكجري من سوء ربو يعني عقبت وين بيكو اهد هنتي ان الدولة نمانا لجان قادان او الدولة دهشو شعبك كوفر قلبات مركا ان ما انت حكو لها حكومة دلوغو صدره حق ما قولها ان لغو صدره قولها وزير ده إن لسود داينا وامد دور في عنك عيارك أنت لأنك تاجر هذا شعبك كفر قلبك دور ذي وهايان يبقى أمن قال بذا بق وهاكلون يعني عكلا دان كفر يوان ودي بقصوا ذلك را فكر كان يعني دجال كان كسر على الصومالي الجهاد جاي فكر بو بدن جاي فكر كاس لفتجي ذا وحي بدن تهي أما يوفي كفي عن تهي دك صومري إن له رأو مارك في كاس أنت بدن أيون وعيقلين كلك السماية تاسين وحنا أركان تيارين كي أوفى إذا إن مسوره ما دود استعماره لقنا ليه وسيف
فرح ودقي سنة يسا أراك تدا أي كلاقبان حريد إيو عبد حكين أديقا مقولات هاي مامونك كونفور قلبيد ومقتار روبو وكسو جيدو إناي كوقان عيان روبو إنو قلها وزيرة دا كمين نقضو
أخرين تان كوصاب سان شغ مقتار روبو واسدا تاي دولي دا أولاياتي هن نون اللاياتي شغ مقتار ميل وأكفش كوي ديستان اللا مهايو محكمة صاح كنتي أطير وحلو هاي استان ما أرق وعيقلن قوبلن ضدك أرجع صدق الصباح إن الجيانا مصو مرن مرك أصل مرك وإن يعني حلك هيرك هسل الجارسيو كل يو برايمري سر كيم لعبنا وكل هادلين عنو ملاينا يدول دنا إن لقد عدي صباح الأصو صارن نكاس وحى ماشى وين ومختار روبو كسكو يعني سوء لغوين تدد كاس السياسة داس صومالي الشيس دحل يدلغة دحوة اي تهي ان لسوء لغوية ورقاس او ارقاسة دولة دانا لغة سوء قليو كدبنا اقريتان كنن كان انو النغضو مدحوينها مامولك كونفور قلبات ايا الله ديارنيا بعد ما وهد وزير سوء النغضي انو ارتد يدويان تاس
وزير دا ايمن كلا سوء مقعابي قاركود وحا كجرو وزير رهوره او حلال سوار قبطي مدن سو شقيني ان كستو دينا عكرنا لغو سو دراي دينا عياكو دو دو مدح ده حد دجوغا ايو كوا كو عصوب لجان قادة دولة دا ايميكا maxay soo kordhinayaan ama waxa xukuumadda ku soo kordhinayaan inay ka soo muuqdaan xubna hore loo soo tijaabiyay xareed?
Seenab waa mahadsan tahay. Xukuumaddan hadda Prime Ministerka Xamse iyo u soo magacaabay waa runta waxaa ku jira wasiirra ku jira oo soo shaqeeyay, qaar cusubna waa ka mid yihiin kuwo muddo anigu aan garanayo oo dad waxtar leh ah oo aan chance helin oo wasiir noqon oo xildhibaan noqon oo ilaa embagaati joogayna waa jiraan oo iyagoo ma garanaysa shaqeynaya iyagoon xilal haynin oo dad fiican u akhyaara intaba waa leeyihiin. Marka anigu waxaan qabaa mushkilad ma lahan haddii muxuu ahaayeyto kuwii hore qaar la soo celiyey, haddii qolo cusubna lagu soo daray, mushkiladu wax aniga wax dhiba uma arko. Golaha wasiiradana dad fiican hadda waa ku jiraan oo anigu aan aqaan oo aan asxaabnahay, waan isleeyahay alleela wax waa qaban karaan, weu ay yar yihiin anigu intaan garanayo, laakiin laba saddex afar waan garanayaa ilaa shan oo dad wanaagsana oo aan isleeyahay alleela waxbay soo kordhin karayaan. Kuwa cusubna waa sugeynaa insha allahu iyagana. Meeshaan muhiimaddu waxa weeye wada shaqeyn weeye, in la wada shaqeeyo oo dalkii loo shaqeeyo iyo dadkii weeye. Marka golahuna inuu isla jaanqaadi karo weeye, marka taas mushkilad ma leh. Haddii hadda xataa golaha wasiirada haddii baarlamaanka uu Prime Minister ka soo qaaday oo ay u badan yihiin, wax mushkilada taasu ma leh, sababtoo ah ayagii baa sugayo, ayagii baa ansixin laga rabaayo, ayagii baa cod laga rabaa. Marka mar walba waa la xirinayaa dhinaca. Marka qodobkaasu wuxuu ahaa mar hore in laga shaqeeyo oo laga dhigo qofkii golaha wasiirada soo gara oo member baarlamaana uu xubinimadii buu waayaa. Sidaas ahayd charterkii waagii 2000 carta sidaasuu ahaa.
Waxaa jira Cabdixakiin dhibaatooyin badan oo waddanka ka jira, sida abaaraha, xaaladda nabadgelyada, kala aragtida wanaagsanaha dowladda ee maamul goboleedyada, iyo siyaasadaha isdiidan ee gobolka. Ma kula tahay wasiiradan cusub kuwa ka samata bixin kara dalka xaaladdaasi adag?
Dowladkeena waad maasan tahay xaaladda waddanku sida la socoto. Siyaasadaha isdiidan baa ka jira, ma garanaysaa xaalada amni baa ka jirta, waxa weeye abaarahaas baa ka jira. Maartay dhibaatooyin kaleeto oo xagga gobolka oo dowladda deriska xaggooda caqabaad naga haysta baa jira oo fara badan. Kuwo kaleeto heer caalamiya baa jira, yacni dhaqaale darro kale oo iyo maarata tabar darro kale xagga dowladda iyadana way jirtaa, oo dowladdu hadda maanta dowlad isku filan oo maanta awood buuxda maarata haysata maaha. Waxaas oo dhan oo caqabaadaha waddanka ka jira. Markaan ka hadalno xukuumadda maanta la keenay, waddanka mata samata bixin kartaa? Horta waxa weeye waddanka sidau hadda ka hadlay faaracba ka hadlay oo xareed ka hadlay aan dhehe, waxa weeye wasiirada dad fiican oo fara badan oo khibrad fara badan lebaa ku jira, dad siyaasadda wax badan kusoo jiray oo soo shaqeeyay baa ku jira, dad ilaa carto ka yimid baa ku jira. Dhanka kale, madaxweynaha maanta waddanka maanta liisa haya Xasan Sheekh Maxamuud waa nin afar sano soo maray dowladnimada oo afar sano waddankan madaxweyne kasoo ahaa, afar sano kalena banaanka joogay runtii, oo rikoor gareynaya anigu sida yacni aan arti ahaan aan ka haysto wixii ka dhacaya waddanka la socday. Maadaama markay sida xaaladdu tahay, dowladdan maanta la dhisay xukuumaddan marka loo geeyo Prime Ministerkeeda iyo madaxweyneheeda, runtii boqolkiiba boqol bay xaaladda waddanka ka jirta oo dhinac walba leh ama culays kasta leh ay la tacaali karaan, boqolkiiba boqol bay xalinayaan. Anigu hadda ma dhihi karo, laakiin waa dad aan isleeyahay ilaa xad wixii la gudboon bay ka qaban karaan. Xaaladda maanta waddanka ku jirana waxay u baahan tahay uun ma aragtay in sourceska saxda ah la haysto, laga faa'iidaysto sourceskaas oo ah haddii noqoto maaragtay xagga shacabka iyo xagga maaragtay source kale ee dawliga ah la haysto, inta iyo wixii kale taageero heer caalami inta la isku daro, sourceskaas si fiican looga faa'iidaysto oo maaragtay ilaa iyo xad la isticmaalo, iyadoo waxba maaragtay aan laga soo kala laabanayni. Waa macquul in arrintaas yacni wax badan ka suurtagalaan, laakiin xukuumadda maanta timid runtii maaragtay yani marka la fiiriyo si positive loo fiiriyana, runtii maaragtay waxay badan oo wanaagsan baanu ka filaynaa. Hadda dhanka kalena, shaqada dowladda maanta u taala ama shaqada maanta dowladdan hortaala waa marba sidii uun loogu istaago oo maaragtay oo looga shaqeeyay noqonaysaa, marka insha Allah hadda kulli xukuumadna hadda fiican baan ka qabna inay samaysato bixin doonto wadankana si fiican baan rajaynayna
farax madaxweynaha halku dhigiiso wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ra'iisul wasaaraha qudiisa xukuumadiisa waxa uu yiri in dan qaran ma isleedahay aragtidaasi kuway ka mir dhalin lahaa in amaba gaarsiin lahaa dawladda inay yihiin wasiirada cusub ee la soo dhisay
sayn buu kuma santahay su'aashadi weydiisay horta kama hor dhacayo oo malayhi wasiiradan waxba ma gaarsiin karaan sababtoo ah qaar la soo tijaabiyay way jiraan oo wax qaban karo iyo qaar badan oo cusub aan la ogeyn waxay qaban karaan halku dhag madaxweynaha oo Soomaaliya siisa dunida heshiis la'aana waa halku dhag wanaagsan ka prime minister kana dan qaran waa mid wanaagsan laakiin runtii halku dhag iyo hawsha meesha taal laba kala tahay waxa taala wadankan hawl badan oo u baahan dhinac walba in la iska kaashto madaxweynaha iyo prime minister kana inay ku kooban kaliya xukuumadda laakiin ay raadiyaan waxyaabaha gaalada kuwa ku magacaabaan thinking out of the box yaani in inta isku hareereysan ama saaxiibada ama isku xisbiga kaliya inaan lagu ekaano talada loo raadsado meeshii loo baahan yahay ee dalkii aan ku dayan karno wixii aan qabsan karno wixii dal ahaan anaga oo dhaxdeena aan soo saaran karno waxyaabo badan u baahan tahay xukuumaddan waxaan u rajaynayaa inay guul gaarto sidoo kale madaxweynaha Ibrahim Ministerka laakiin runtii hawl badan baa u taalo waana ka sugeynaa runtii Soomaaliya aad ogtahay criteria lagu keeno wasiirka ama ministerka ma aha waxa adduunka looga yaqaan meritocracy ama qofka kartida awooda aqoonta waayo aragnimada uu leeyahay waxa lagu keenaa 4.5 oo ah qabiilka reer Hebel ahaa yaa ugu fadhiya kursiga iyo qabiilka reer Hebel ninka ah ma la jaan qaadi kara prime ministerka iyo madaxweynaha marka runtii Soomaaliya arinteeda wali meel dhow ma aha waxaan u rajaynayaa guul iyo in laga gaaro yani wax wanaagsan ragana inay noqdaan dad wanaagsan oo Soomaalinimo ku jirto iyo dal jacayl
isbeddelka ka muuqda xukuumadda cusub xareed waxa kamid ah in la baabi'iyay wasaaradaha qaar sida wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sidoo kale waxa meesha laga saaray wasaarada qaar sida wasaaradda dastuurka oo horey goori ugu taagnayd balse hadda la raaciyay cadaaladda iyadoo dhinaca kalena la soo kordhiyay wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada maxaad u aragtaa isbeddelkan cusub ee aan hore loogu ogeyn ee xukuumadda dalka soo maray iyo waxay ka dhigan tahay
waa mahadsantahay seena horta intaanan su'aashadaas ee wasaaradaha qaarna la baabiyay qaarna la soo kordhiyay qaarna la isul saaray intaana gudagelin hadalkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore oo ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la waa hadal aad u qiimo badan laakiin hadal kaambayn buu ahaa kaambaynkiina waa dhamaaday hadda asagaa la doortay madaxweyne Xasan Sheekh asagaa laga rabaa marka Soomaali heshiisa hadii Soomaali heshiisa uu madaxweyne Xasan Sheekh la yimaado anigu waxaan qabaa adduunkuna waaba u imaanayaa isagoon meel la aadin oo dowladana u teginin oo la soo hadlinin laakiin waxa maalin walba siyaasadka Soomaaliyeed weeye dhibaatada iyo dowladaha iyo gacmo-gacmaynta Soomaali la gacmo-gacmaynay marka taas waxaan oran lahaa madaxweynuhu waa halku dhag fiican laakiin ayadoo ficil baa la rabaa marka taas intaasaan oran lahaa midaan abaartana di abaartu waa wax guud Ilaahay baana keenay Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu dhibaatadaas ummada Soomaaliyeed iyo abaarta ka dulqaado waana wax caam ah weeye midaan su'aashaan wasaarada badan baa aan ii muuqan wasaarada dib heshiisiinta weliba muhiim hadda anigu aan u arkayo Soomaali heshiisa markuu yiri madaxweynuhu de wasaarada dib heshiisiinta kulli haddaysan iga qarsoomin iima muuqan meel raaciyay wasaaradan cadaaladda iyo labadan wasaaradood oo la isul saaro wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mushkilad male wax weyn ma ahan wasaaradaha waa la israaciyay hadba dhinac way soo guuraan cadaaladda iyo dastuurka hadda maba kala fuga
لكن تاس وح معنا ما سمين يسوح مهمة إن وح الغبطو عن وده وزارة دعاء بيادة إيو عمالة إيو إسبدل يسوى وح كرا واسح ووزارة الله بحنا وزارة دي قرقار كإيو بن آدم ملا وحن ملينا يا هيد ملح بنان إلا قد قيبان ملينا يا هيد وإسلاك السعوتان ملينا يا مركا وما أركو وح وين لكن وزارة دي بهشيسين تا ووزارة وين ما أنت وح الله بحيا هنا ودي بهشيسين وين سومالي واحد أباهانتاي وإن داد كان دال كان واكب دايه الوهشيسيو ونيات سميد دولد اللتي مادو نيات وناقين اللتي مادو انت أسوي انت اللو باهنه
هاي عبد الحكيم
سينا قول الواد ما سنتهاي هدان كهلو وزارده ها يقع باهنا على مقعابين طارنا لإيسا ساري قوة عصنا الوسو لسوكر ديه وحوية هدان كهر مرهورتا وزارد دي قرقاركا يو قرمتك أبارها دك دك waqti madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah u magacaabay ergigaas oo ka shaqeyn doona gurmadka iyo abaaraha iyo gurmadka degdega intaba taasi waa taas dhanka kale hadaan u soo laabto wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka la isku saaray runtii inta badan ba wasaaradda dastuurka iyo cadaaladdu waa maartay waxa ka dhaxeeya maartay runtii ciiraaq fiican ba ka dhaxeysa waana wasaarad isqaban karta hadii la is saaro markii horena haddii wasaaradda dastuurka kaliyad bay meel tagnid wasaaradda cadaaladda kaliyad bay meel tagnid marka in la isku qabto waa yaani wax kabaya inay wasaaraddu markaas qulux badnaato shaqo fiicnaato taasna intaasan ku doojinaya wasaaraddan la soo kordhiyay wasaaradda bay'ada iyo maareynta isbeddelka cimilada runtii sidaa la soo tahayba adduunyada dhamaanteed ba isbeddel cimilo xoog badan ba ka jira caqabado iyo dhibaatooyin deegaan ba jira abaara baa jira sidaas oo kale iyaguna maartay caqabadooda wata wasaaradda marka environmentiga iyo magaranaysa cimilada isbeddelka cimilada sababta loo soo kordhiyay runtii waa sabab adduunyadan oo dhan ayaa maanta meel ka saqaladaantu ka baxaysa oo isbeddelka cimilada la wada tacaalaya magaranaysa wadi hadda ogaa maartay yurub gaar ahaan wadanka ingiriiska sidoo ahaa isbeddelka cimilada ka yimid waad garanaysaa annaga laftigeena abaarihii waddankeena ka jiray iyo wixii isbeddelka cimilada maartay aan ku jirnay caqabaadka iyo rafaadka waddanka maanta ka jira meel ka saxra qaxooti uga furan tahay waxa ugu badan weeye dhaasool marka waa arrin aan dhihi karo wasaaraddaas baahibaa loo qabay gaar ah in la soo kordhiyana runtii way mudneed waana bogaadinayaa dhanka wasaaradda uu ka hadlayo nin kale xareed ka hadlayo wasaaraddii dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wasaaraddaasi maartay arrimaha gudaha ka kooban dib u heshiisiintii iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaba taasina marka xaggaas ay saarantay iyaduna marka iyagana wasaaradda waxaan arkayaa inay runtii tahay kulley wax uu maartay loo arkayay inay sax tahay maanta in maartay sidaas loo dhigo waana wax maartay xaaladda lagu jiro ku haboon baan dhihi karaa intaasaan kusoo kobayadan
waxaan hadalka siinayaa Faara Xasan.
Waa mahadsan tahay Saynab su-aasha. Dowladdan xukuumaddan cusub yacni sidii caadiga ahaan jirtay qaarna way dul saartay, qaar way isku dartay, qaarna way kala qaaday, oo isla wasaaradihii ama kordhin hadda tiro ahaan wax soo kordhayna ma jiro. Waa sideedii, laakiin wasaaraddan cusub oo la suubiyay cimilada waa loo baahnaa. Waageedi horena way jiri jirtay qayb ka mid ah oo waxay hoostagi jirtay xafiiska Prime Ministerka. Marka sanooyinkan dambe hay-ad gooni ah maysan ahayn, laakiin waxay hoostagi jirtay xafiiska Prime Ministerka. Tii baa lasoo dhaqaajiyey, baa noqotay hadeer wasaarad gooni ah, waana loo baahan yahay. Cimiladan wax dunida oo dhan ka socdo weeyaan waxyaabahan ka hortaga abaaraha, ka hortaga cimiladan iyo kuleylka dunidu zaa'iday, iyo waxyaabo badan baa jira. Baddii oo biyaheedii soo kordheen meelaha qaarkood oo jasiiradihii la qaayo, marka wasaaraddan wasaarad loo baahan yahay xilligeeda la joogo weeyaan. Cimilada iyo dhibaatooyinka ay leedahay in looga hortago, marka taas horta waa madaxweynaha oo ku amaanaya iyo xukuumadda Prime Ministerka. Midda kale oo ah dastuurka iyo cadaaladda, siday saaxiibada u sheegeen, waa isqaban karaan, waa la isdul saari jiray. Midda ah dib u heshiisiintana weligeed ama way ka hari jirtay ama way raaci jirtay wasaaradda arrimaha gudaha, sababtoo ah arrimaha gudaha waa xukuumadii oo dhan, waa goboladii oo dhan, meeshii iyo maamulad goboleedkii wixii oo dhan
sida dhabta ah waa inay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha marka taas hadii la raaciyo dib u heshiisiinta dhinacaasna waa wax fiican marka anigu waxaan u arkaa hawshaas hawl si fiican loo qabtay oo laga munaaqashooday oo loo suubiyey laakiin waxay leedahay inaan aragno waxay qabteen waa sugeyna
xareed intay la'eg tahay fursada golaha wasiiradu haystaan baarlamaanka inuu ansixiyo ma kula tahay baarlamaanka inay caqabad kala kulmi doonaan mise way u fududaanaysaa maadaama qaar ka mid ah ay xildhibaano yihiin in baarlamaanka ansixiyo
Assalaamu calaykum Seenab waa mahadsan tahay arrinta ansixinta xukuumadda horta waxa la isla ansixinayo ma aha golaha wasiirada kaliya ee waa barnaamijka ay xukuumaddu la iman doonto xukuumaddu waxa la iman doontaa barnaamij dheer oo qaabka ay dhaqaalaha u habeynayso qaabka nabadgelyada qaabka muxuu ahaa dib u heshiisiinta qaabka sukuuradka iyo nabadgelyada yani waxaas bay xukuumaddu la iman doontaa ee golaha wasiirada kaliya ma aha barnaamijka xukuumaddu ay ku shaqeyn doonto 4 sano iyo golaha wasiirada weeye horta wax la isla ansixinayo marka anigu waxaan qabaa durbaba horta cabashooyin waa jirtaa oo meel waa magmaqlayay oo laga hadlayo oo wuxuu leeyahay anaga saamigii beelahayaga meel baa looga dhacay waa maqlayay laakiin anigu waxaan qabaa meel wax lagu qaybiyay horta cabasho waa ka imaanaysaa sadbursi waa ka imaanaya ilaahay baa caadil ah anigu marka waxaan qabaa haddaad raai ahaan in weydiisid horta tala ahaan horta in la ansixiyo xukuumaddaas barnaamij fiican hadday la timaado barnaamijka inta lagu kontrolo golahaas wasiiradu dambi ma leh waa cusub yihiin inay shaqeeyaan bay xaq u leeyihiin golahaas wasiiradu oo ayagu horta dambi ma leh muxuu ahayta ama ma la ansixinayaa dee barnaamijka prime ministerka uu la yimaado oo uu ku shaqeynayo 4 sano haddii uu anfaco oo iyagu halkaasi ka eegayaan ilaan golaha wasiirada maaha waxa la haystee golaha wasiiradu dembi ma geline waana dad cusube in markaas barnaamijkaas iyagu ay baarlamaanku fiiriyaan lana ansixiyo oo xukuumaddii loo dhib yar waayo dalkan 2 sano ku dhawaad xukuumad shaqeynaysaa kama jirinin waa la soconaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore iyagoo wada shaqeynayeen baa waddanku doorasho galay 3 biloodna hadda waa xukuumad la'aan anigu ma qabo marka waqti kale in ummadda laga sii dhumiyo sidaasaan qabaa
cabdixakiin waxaad la socotaa in madaxweyne ku-xigeenada maamul goboleedyada jubbaland iyo galmudug inay ka hor yimaadeen xukuumadda cusub cabashooyinkaasi oo jira xukuumadda ma helaysaa codka kalsoonida baarlamaanka
walaalseena waad maadsan tahay su-aashaasi waa su-aal fiican weeye waxa weeye xukuumaddan la dhisay hadda maarata hadda cusub in qaylo kasoo yeerto xagga maamul goboleedyada runtii waa maarata waxbaan kala socday waxa weeye dowladdu xukuumaddan la dhisay maanta dhismaheeda waa mid u taala dowladda federaalka ayuu u taalaa madaxweynihii u taalaa prime ministerka u taalaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenaysii u taalaa maamul goboleedku doorkoodii way kasoo qaateen dhismaha dowladda baarlamaankiina way soo dhiseen madaxweynaha cusub doorashadiisiina qaybtooday ka qaateen waa ku ammaanan yihiin laakiin inay maanta dhahaan wasiiradii la magacaabay yacni isagoo beeshii kasoo jeeda wasiirkii inuu yaado anigu kan beeshaan kasoo jeeda ninkan ma doonayn in hebel lagaaya baan doonaya waxaas waxay noqonayaan danaysi iyo waxdan shaqsi aan lagu raadinayo madaxweynaha maamul goboleedkuna runtii maaragtay xaquuq saas ahoo inuu isagu maaragtay ku danaysto dowladnimadii yacni maaragtay u maleyn maayo inay u saamaxayso dastuuriyan iyo sharciyan intaba marka waxa weeyaan taladaasina waxay ka go-daa runtii ciddii maanta golahan xukuumaddan soo dhistay ka go-daa maamul goboleedka kama go-do yacni maaragtay marka wax qof shaqsiya loogu daynayo ma jirto runtu waa mid ka dhexaysa shacabka maamul goboleedyada laftooda madaxdooda midda dowladda dhexe kulligood maaragtay wax oo maaragtay mas-uuliyadda dowladda dhexe saaran tahay laasaba marka xukuumaddan dhismaheeda in maanta qof loogu danayo madaxweyne maamul goboleed ah oo ilaawayahi wasiirada anigu dhisaya dee waxaan u malaynayaa dastuuriyana maaragtay dastuurkan ma fasaxayo yacni hadda xuquuq gaara u tilmaamaysana oo arrinta ayada inuu hadda maarata sidaas u dhaqmo ma anigu hadda dowladda sharciyadeeda kuma ogi marka waxaan dhihi karaa uun kolley waa buuq uun maaragtay wax ka yimid uun gacmo kale ama maaratay wax ka baxsan dowladnimadana ka yimid weeyaan oo anoo arkaa marka insha Allah kulli idin wala gudbi doona xukuumadduna insha Allah saxan way helaysa wala saxan doona ilaahay idinkii hadda inta aan ka ogahay yaani maartay waxa ka dhex socda golaha baarlamaanka iyo xukuumadda dadalada ay wado in la saxiyo iyo in xildhibaano badan xukuumadda kamid yihiin waxa soo dhana waxa yaani saamaxayaan in xukuumadda salaamel mariyo waxa jiro kale waxa weeye xildhibaanku wuxuu xildhibaan u yahay waa ummada Soomaaliyeed iyo dawladda uu ka tirsan yahay xubinta ka yahay ma aha dad madaxweyne maamul goboleed oo maartay meel fadhi inuu yiraahdo ninkaas aan anigu maartay masuulka yani meesha uu kuma jirto marka qofka saaran masuulada dawladda uu ku leeyahay ayuu qaadanaya
Farax adigoo soo koobaya gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xukuumadda cusub ma isku halayn kartaa xilibanada ma kula tahay baarlamaanka inuu ansixin doono marka dhawaan la geeyo xukuumadda barnaamijka ay ku shaqeyn doonto
waad ku mahadsantahay Seynab su'aashan runtii aniga aragtideyda ahaan xukuumadda waa la ansixin doonaa laba sabab awgeed iyada oo boqolkiiba konton ay xildhibaan yihiin inta kalena xogxoodasho ku imaan karaan iyo in gacantaag ay arrintu noqon doonto ayaa sidaa ku ansixi doontaa dowladda iyo barnaamijkeedaba waxaad sameysa taal howl weyn baa u taalla ma qaban karaan wasiiradan anigu waxaan aaminsanahay haddii ay barnaamijka iyo wadaninimada iyo kulli ay ka tahay yacni dad wadani ah way suurtoobaysaa haddii aysan ahaynna ma suurtoobayso caqabado waa jiraan iyo cabashooyin weligeedna waa jirtay looma dhama arrinta la yiraahdo way jirtay wayna jiray doontaa sababtoo ah waxaa jiro carta laga soo bilaabo dad dhahay waan ku qadsan nahay golaha wasiirada iyadoo la ilowsan yahay in wasiiradu ay yihiin yacni wasiiro qaran aysan ahayn qabiil sida xildhibaanka ku yimid oo kale aysan ahayn haddana at the same time dadku way ku xisaabtamaan dad baa lahaan jiray wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowla oo maanta hal wasiir keliya leh dad baa jira wasiir ku-xigeen keliya leh marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan tahay in laga fiirsado oo dib loo fiiriyo carta wixii lagu soo heshiiyey kadibna la fiiriyo mar labaad markii golaha wasiirada la kordhiyey oo 275 lagu daray haddana siday qaybta noqotay iyo kadib siday noqotay waxaas oo dhan dib loo fiirsho u baahan tahay waana la sixi karaa xataa marka la waan sixiyo golahan waa la sixi karaa dibba loo sixi karaa wax weyn ma ah laba iyo hal nin oo golaha lagu soo darayna waxbuu isbedel weyn kama sameynayso mushaaraadka iyo waxyaabaha loo qondaynayo miisaaniyad ahaan anigu waxay la tahay waa la ansixin doonaa insha allah shaqadana waa ka sugeynaa
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana ay gala qayb galay xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd xareed xasan cali wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure iyo aqoonyahan faarax xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda tani inta aynu mar kale kulmayno haddii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadkii iyo wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho noogu soo diyaarisay dhegeystayaal war hadda naga soo gaaray magaalada Muqdishona waxa uu sheegayaa in qaraax uu ka dhacay goor dhoweyd degmada Hodan waa faahfaahinta qaraaxaasina idaacadeenna soo socda ayaad ku maqli doontaan dhinaca kalena qaraax loo adeegsaday gaari xamuula ayaa wax yar kadib salaadii jimcaha maanta waxaa lagu weeraray saldhig si ku meel gaar ah ay u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada Jawiil ee waqooyiga magaalada Beledweyne gudoomiyaha degmada Jawiil Cabdiqaadir Cabdi Cabdullaahi oo la hadlay V O A ayaa sheegay in gaariga uu ku qarxay iridda hore ee xiradan inta aanu soo gudbin kadib markii ay ciidamada xeradaasi ku jireen ay rasaas ku fureen ciidamada maanta qaraxa lagu weeraray ayaa ujeedada loo geeyay deegaankaasi waxay ahayd inay qayb ka qaataan gulufka lagu doonayo in al-shabaab lagaga saaro deegaano xuduuda u dhow guud ahaan idaacaddeenni galabnimo dhegeystayaal waa naga intaan caawa mar kale toddobada fiidnimo dib u kulmi doona waa V O A la nabadgelyo.